Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë dhe atë ditë sillet xhehenemi e atë herë njeriut i bie në mend e prej nga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Miq të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vajzës së dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretes Fatime aleha selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë zonjë të respektuar. Hazrete Fatime aleha selam, zonja e ujit dhe e pasqyrës. Medina ishte ende e trishtuar për humbjen e profetit të madh të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kur një fatkeqësi tjetër e madhe e preku këtë qytet dhe vajza e tij e dashur, Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, u largua nga kjo botë. Medina ishte akoma e pllakosur nga dhimbja dhe trishtimi për humbjen e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Vendi i zbrazët i të dërguarit të Zotit dhe i mëshirës së botëve kishte trishtuar qiejt dhe tokën. Secili nga shokët e tij, me besimin dhe përkushtimin e tij, e ndjente dhe e vuante vendin bosh të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, por në shtëpinë e vajzës së vetme të profetit ishte një zi e madhe. Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, ajo që profeti e quajti nëna e babait dhe pjesë e trupit, ajo që kur ishte fëmijë përkëdhelte me dorën e saj kokën e profetit dhe me lotë në sy pastronte pluhurin nga koka e krijesës më të mirë në botë, Fatime Zahra aleha selam, e cila kur profetin e merrte malli për aromën e parajsës, e puthte dhe e nuhaste aromën e saj, tani ka pësuar një fatkeqësi që rritet gjithnjë më shumë dhe nuk shërohet. Nuk ishte ngushëllim për të gjithë këtë dëshpërim, sepse jo vetëm profeti, por edhe porosia e tij do të harroheshin. Megjithatë, Hazrete Fatime Zahra alayha salam dëshironte t'ia falte jetën e saj trupit në gjysmë shpirt të Islamit. Për Hazrete Fatimen alayha salam, ajo që e bëri më të rënd largimin nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ishte krijimi i përçarjeve dhe i devijimeve në shoqërinë islame. Hazrete Fatimeja alayha salam jetonte në një shtëpi ku profeti sa herë që dëshironte të hynte merrte leje, por pas profetit shtëpia e saj u sulmua dhe banorët e saj u kërcënuan dhe u fyen. Nuk kaloi shumë dhe Hazrete Fatime Zahra alayha salam, si pasojë dëmtimeve fizike, u shtri në shtratin e martirizimit. Në një veprim domethënës, ajo e porositi bashkëshortin e saj, Imam Aliun alayhi salam, që ta varroste natën në një vend të panjohur, çka ishte një protest kundër mjerimit dhe devijimit të shoqërisë. Hazrete Fatime Zahra alayha salam, para vdekjes, kërkoi ujë dhe mori abdes, dhe pasi u vesh bukur, u kthye nga qabja dhe u lut me këto fjalë: O Zot, bëje vdekjen time të tillë që kur të më vi, të jetë sikur të ishte një njeriu më i dashur që e kam pritur për një kohë të gjatë. O Zot, dërgo për mua mëshirën dhe mirësinë tënde dhe vendose shpirtin tim së bashku me shpirtrat e pastër, me shpirtrat e drejtë, dhe trupin tim vendose për krah trupave të vepërmirëve dhe veprat e mia në rendin e veprave të pranueshme. Në ditën e tretë të muajt Xhamadul Thani të vitit 11 të kalendarit Hijri Kameri, vajza e dashur e profetit të Zotit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mbylli sytë dhe u largua nga kjo botë, duke lënë pas veprat dhe vlerat më të përjetshme. Me këtë rast shprehim ngushëllimet më të sinqerta për të gjithë dashamirësit e familjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jeta e Hazrete Fatimes alayha salam, e bija e dashur e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ishte e shkurtër dhe nuk i kaloi 18 vjet. Por në këtë periudhë të shkurtër, mënyra e saj dhe roli i saj efektiv në fusha të ndryshme shkëlqen dhe frymëzon. Në vazhdim të emisionit do të hedhim një vështrim përmbi tiparet dhe virtytet kryesore të Hazrete Fatimes alayha salam, me qëllim që gratë e sotme t'i kultivojnë vetvete këto virtyte. Një nga tiparet e spikatura të Hazrete Fatimes alayha salam ishte pozita e saj e lartë morale dhe shpirtërore, shumë e njohur te kjo zonjë dashur. Trupi dhe shpirti i Hazrete Fatimes alayha salam ishte ndërthurur aq shumë me dashurinë ndaj Zotit, saqë në të gjitha lëvizjet, veprimet dhe fjalët e saj, ajo mendonte vetëm për kënaqësinë e Zotit. Ajo që e kënaqte atë në jetë ishte të bënte një hap në shërbim të së vërtetës. Hazrete Fatime alayha salam ishte gjithmonë me baban e saj në rrethanat më të vështira. Në një kohë ku profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam luftoi simbolet e shtypjes, tiranisë dhe të idhujtarisë, Hazrete Fatime alayha salam mbrojti aspiratat dhe çështjen e tij fisnike. Një ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam e pyeti vajzën e ti, Hazrete Fatimen alayha salam: Fatime e dashur, e ke ndonjë kërkesë apo dëshirë? Tani Xhebrail Amini është pranë meje dhe ka sjell një mesazh nga Zoti i plotfuqishëm për t'ju dhënë gjithçka që dëshironi. Hazrete Fatime alayha salam ju përgjigj babait të saj: Kënaqësia që man nga shërbimi ndaj Zotit nuk lë më vend për ndonjë dëshirë tjetër. Nuk kam dëshirë tjetër vese të shikoj vazhdimisht bukurinë, mirësinë dhe madhështinë e Zotit të plotfuqishëm dhe të gjithëmëshirshëm. Profeti sallallahu alaihi wa sallam për vajzën e tij ka thënë: Besimi në Zot ka depërtuar aq shumë në zemrën dhe shpirtin e Fatimes saqë nuk ka asgjë që ta pengojë në adhurimin e tij. Kur ajo qëndron në altarin e adhurimit, drita e saj shkëlqen për ëngjëjt dhe qiellin, dhe Zoti i madhëruar u thot ëngjëjve: Shikojeni robin tim, si qëndron para meje në namaz, ndërsa trupi i dridhet dhe është zhytur në bindje dhe adhurim. o angjëj, jeni dëshmitar si i shpëtova nga vuajtit e ferit, ndjekësit e Fatimes.
Të ndërruar dhe gjues ndodheni në programin e radio-televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën Shqipe.
Ky hadith shpreh me bukuri pozitën e lartë shpirtërore të gruas në raport me krijuesin e mirësisë dhe bukurisë, dhe ne, gratë muslimane nga ky hadith, mësojmë se duhet të ringjallim frymën e adhurimit dhe për uljes në fjalët dhe veprat tona, dhe një pjesë të caktuar të ditës ta përkushtojmë vetëm për Zotin, të mendojmë për krijuesin e të gjitha mirësive dhe të falenderojmë për mirësitë e pafundme hyjnore, dhe me besimin tek Zoti të zbukurojmë dhe të ëmbëlsojmë jetën tonë. Meqense Hazrete Fatime Zahra alayhas salam kishte një pikpamje të saktë dhe të thellë, ajo pas vdekjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte një nga të parat gra që kuptoi pasojat e rrezikshme të kthimit në standardet e xahiliatit, ignorancës, dhe i paralajmëroi muslimanët në lidhje me këtë. Ajo Kur'anin famëlart dhe Helibetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e konsideroi si boshtin thelbësor për udhëheqjen dhe prosperitetin e një shoqërie, dhe muslimanët mund të arrijnë qëllimet e tyre vetëm duke i ndjekur ata. Si njeriu më i dashur i familjes së profetit Hazreti Fatimes alayhas salam, duke u drejtuar njerëzve që kishin mbetur larg nga rruga e udhëzimit, tha se përse gaboni dhe hyni në një rrugë pa krye, ndërsa libri i Zotit është mes jush, përmbajtja e tij është e qartë dhe urdhërimet e tij janë të qarta dhe shenjat e udhëzimit të tij janë të dukshme. Hazreti Fatime alayhas salam krijoi dhe organizoi një familje që shkëlqen dhe frymëzon gjatë gjithë historisë. Për të ilustruar brendësinë e shtëpisë së Hazrete Fatimes alayhas salam dhe Imam Aliut alayhis salam, tipari më i rëndësishëm i kësaj qendre intime është përqendrimi në Zot, që është i mirëpritur në marrëdhëniet e brendshme të anëtarëve të kësaj familje dhe tregon se Zoti është një e vërtetë pashoqe dhe admirueshme që ka magjepsur të gjithë anëtarët e kësaj familje. Atmosfera e shtëpisë së Hazrete Fatimes alayhas salam është aromatizuar me zërin e këndimit të Kuranit. Fëmijët shohin nënën e tyre duke u lutur Zotit dhe duke u dridhur sa herë që lutet. Adhurimi i bukur i Hazrete Fatimes për Zotin, që rrjedh nga njohja dhe dashuria e saj dhe vëmendja e saj për të ndihmuar të tjerët, është e papërshkrueshme për ta. Kjo shtëpi është qendra e dashurisë së Hazrete Fatimes Zahras alayhas salam për bashkëshortin e saj, Ali bin Abi Talib. Me dashurin dhe sakrificën e saj, ajo zhvillon një familje, fëmijët e së cilës, se cili prej tyre bëhet burimi historisë dhe arkitekt i ndryshimeve botërore. Nuk ka asnjë shenjë ignorance, fanatizmi apo egoizmi në familjen e Hazrete Fatime Zahras alayhas salam. Vajza e profetit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alayhi wa sallam, me personalitetin e saj, e bëri të qartë se arritja në majën e përsosmërisë nuk ishte kufizuar vetëm tek gratë ose tek burrat. Ajo është një dhuratë nga Zoti për qenjet njerëzore, në mënyrë që ata të mund të lulëzojnë aftësitë e tyre të brendshme. Një nga rolet e shkëlqyera të Hazrete Fatimes alayhas salam ishte ngritja e nivelit të kulturës së njerëzve dhe shoqërisë. Me një vështrim të madh në thellësitë e mendimit dhe të njohurisë fetare, ajo ekspozoi dritën e rolit të gruas në shoqëri dhe shfaqi lartësinë e përsosmërisë së një gruaje në fushat e diturisë dhe etikës njerëzore. U afruan momentet e fundit të jetës së vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Megjithse Fatimeja, nga vrasdësia dhe pabesia e njerëzve, mbante një dhimbje të rëndë në gjoks, në kulmin e dashurisë dhe devotshmërisë, filloi të lutej dhe të adhuronte Zotin. Esma thot: unë pash Hazrete Zahran aleha selam që ngriti dorën drejt qiellit dhe tha, o Zot, nga ty kërkoj që për hir të respektit të profetit e islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, për hir të dashurisë të tij për mua, për hir të Aliut alaihi salam dhe trishtimit të tij për mua, për hir të Hasanit dhe të Husejnit dhe pikëllimit të tyre për mua, për hir të lotëve të vajzave të mia për mua, fali mëkatet e umetit të babait tim, fali dhe mëshiroj ata dhe futi në parajs, sepse ti je streha më e nderuar dhe më shiruesi më bujar. Edhe njëherë ju shprejmë ngushëllime për përvjetorin e vdekjes e Hazretes Fatime Zahra aleha selam dhe i lutemi Zotit të na e falë mirësin të ecim në ndjekjen e rrugës e aspiratave shpirtërore të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Kurani i shenjtë është një libër ndërtues i njerëzit, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrohen si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njerëzit. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet pranë mbarësve të diturisë hyjnore dhe pranë atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhe Ehli Beiti alaihi salam. Pastaj, në njën e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thuhet, Kurani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj, derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostis. Kurani është një dritë ndriçuese dhe një shërimi dobishëm, prandaj mësojeni atë sepse, duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nder dhe fisnikëri. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje, thotë, Leximi i Kur'anit të shenjtë bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. Miq të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Kurani i shenjtë është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Fjala Kur'an do të thotë me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrijmë të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrijmë deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kur'anit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të Ehli Beitit alaihi salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kur'ani i shenjtë në ajetin e fundit të surës Muzmel thotë: Lexojeni Kur'anin aq sa mundeni. Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem thuhet: njerëzit adhuruesit më të mëdhenj të Zotit janë ata të cilët lexojnë sa më shumë Kur'anin e shenjtë. Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Jafer Sadiku alaihi salam thuhet: është e mirë që njeriu besimtar të mos vdesë ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e shenjtë ose të vdesë duke mësuar Kur'anin e shenjtë. Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje si përfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kur'anit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kur'anit të shenjtë dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit famëlart në realitet është sikurse njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar le të lexoj Kur'anin e shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbiseduesi i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore. Duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës së të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala
Duke marë parasysh faktin se Kur'ani i shenjtë është fjalë e Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi i librave të tjerë. Kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kur'anit të shenjtë të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti i madhëruar në ajetin 79 të surës Vakia në Kur'anin e shenjtë thot: përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kur'anin. Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kur'anin e shenjtë, e ka për obligim që të marrë abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepre preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marrë abdest kur dëshiron të lexojë Kur'anin e shenjtë. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kur'anit të shenjtë. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kur'anit të shenjtë dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me misvak dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në lidhje me këtë rast ka thënë: pastrojeni rrugën e Kur'anit. E pyetën atë: o i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kur'anit? Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem tha: gojët tuaja. E pyetën: me çfarë ti pastrojmë gojët tona? Ai u përgjigj: duke pastruar dhëmbët me misvak. Për kryerjen e çdo pune nevojitet përgatitje dhe gatishmëri. Kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kur'anit, është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kur'anit të shenjtë, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Ma'sum alayhi salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga Imam Jafer Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: o Zot, dëshmoj se ky Kur'an është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alaihi ve sellem dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kur'an të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kur'anit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë tua në Kur'an, të marr këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kur'anit dhe në dispozitat e fesë.
Allahumma salli ala Muhammad. Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të surës Nahl në Kur'anin e Shenjtë thot: Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kur'anit të Shenjtë dhe vetë profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam para leximit të Kur'anit e përsëriste fjalin: Eudhu billahi min e shetan e rajim. Kërkoj strehim të Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht, ky strehim tek Zoti duhet të jetë mënyrë e vërtet, në mënyrë që të ketë efekt, dhe Zoti i madhëruar të na strehojë ne dhe me anë të Kur'anit të na korrigjojë ne. Kur'ani i Shenjtë e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke i thënë: O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd. Sure Alak ajeti 1. Të gjitha suret e Kur'anit të Shenjtë me përjashtim të surës Tawbe fillojnë me fjalin: Në emër të Zotit të Mëshirshëm, Mëshirëplotit. Në të vërtetë shpreha Bismillah në emër të Zotit është moto e shenjtë e besimtarëve musliman, e cila shqiptohet në fillim të çdo veprimi ose fjale, në mënyrë që në emrin e Zotit ai veprim të marrë vulën dhe simbolin hyjnor. Një çështje tjetër e rëndësishme në leximin e Kur'anit të Shenjtë është që është porositur se Kur'ani duhet të lexohet nga shkrimi i tij. Një prej shokëve të Imam Xhafar Sadikut alayhi salam, emrin Ishak bin Ammar, e pyeti atë: O Imam, unë e kam mësuar Kur'anin e Shenjtë përmendësh, a është më mirë ta recitoj atë përmendësh apo ta lexoj atë me shkrim të shkruar? Imam Xhafar Sadiku alayhi salam u përgjigj: Lexojeni atë duke lexuar fjalët e shkruara në mushaf, sepse është më mirë. A nuk e di se edhe të shikosh mbi fjalët e shkruara të Kur'anit është adhurim?
Ya Maulana salli daima tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Imam Khomeini dhe roli i tij në historinë e lavdishme të fitores së revolucionit islamik do të jetë tema që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik i Iranit, simboli qëndresës ndaj arrogancës botërore. Albani përkon me 3 nëntorin, është përvjetori i internimit e Imam Khomeinit në 1963, përvjetori i martirizimit të 65 nxënësve dhe studentëve në vitin 1979 dhe përvjetori i kapjes së strofkës së spionëve amerikan në vitin 1979. Këto janë 3 ngjarje të rëndësishme në lëvizjet revolucionare të popullit iranian kundër sistemit hegemonist, të cilat kanë ndodhur në datën 13 të muajit Aban, por në periudha të ndryshme historike. Si rrjedhim, kjo datë në kalendarin iranian është emëruar dita e luftës kundër arrogancës botërore. Ayatollah Ali Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik në Iran, me rastin e 3 nëntorit, në ditën kombëtare të luftës kundër arrogancës, u takua me mirë student iranian dhe në një fjalim me këtë rast i konsideroi tre ngjarje të rëndësishme të 13 Abanit si shenja të qarta të sfidës së thellë dhe të vazhdueshme të popullit iranian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Studimi i rrënjëve të këtyre tre ngjarjeve ilustron sfidën e thellë midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara. Për më shumë se 6 dekada, amerikanët kanë përdorur një larmi lëvizjesh dhe armiqësisht kundër Iranit. Arroganca nga këndvështrimi i kulturës politike nënkupton sundimin kulturor, politik dhe ekonomik, kolonizimin dhe shfrytëzimin ekonomik të popujve të botës nga një pakicë e kufizuar dhe shtypëse. Kjo mund t'i vendosë shumë vende nën presion dhe të shtype të shfrytëzoj kombet. Në thelb e gjithë shtypja dhe shfrytëzimi njerëzor nuk janë asgjë tjetër përveç se ndjekje interesit personal. Dhe ky është rasti me fuqit arrogante. E vetmja gjë për të cilën ata interesohen janë interesat e tyre materiale dhe qëllimet e tyre të dominimit. Prandaj nëse këto interesa rrezikohen, ata janë të gatshëm të shkojnë për te i popullit të vendit të tyre e të sakrifikojnë miqt, aleatët dhe shërbëtorët e tyre për të ruajtur interesat e veta. Historia politike e Iranit tregon se para triumfit të revolucionit gjatë viteve të diktaturës së regjimit Pahlavi, sundoi Iranin. Amerikanët grabitën dhe plaçkitën në Iran. Në ditët e lavdishme të revolucionit, figurat e qeverisë amerikane po ashtu ishin drejt për drejt në bashkëpunim me elementët e regjimit Pahlavi për të shtypur në çdo mënyrë të mundshme lëvizjen islamike dhe lëvizjen anti-imperialiste të popullit iranian. Por pavërsisht nga të gjithë komplotet, revolucioni islamik i kombit iranian pati sukses. Me fitoren e revolucionit islamik filloi një fazë e re armiqësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Disa muaj pas fitores së revolucionit islamik, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Teheran u bë qendra e spionazhit dhe organizimit të opozitës. Në reagimin e parë pas kapjes së strofës së spionazhit nga studentët revolucionar iranian, presidenti amerikan vendosi sanksione ekonomike dhe bllokoi pasuritë dhe financat iraniane në bankat amerikane dhe në bankat e huaja me qendër në Amerikë. E më pas vendosi të ndërpres lidhjet me Iranin. Imam Khomeini, në përgjigje të veprimit të Shteteve të Bashkuara, tha: "Nëse Carter ka bërë një punë të mirë në jetën e tij, që mund të thuhet se ishte në të mirë të të shtypurve, ajo ishte ndërprerja e marrëdhënieve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Marrëdhënia midis një kombi që është ngritur për të çliruar vetveten nga kthetrat e grabitçarëve ndërkombëtar dhe një grabitçari të egër është gjithmonë në dëm të kombit të shtypur dhe në dobi të grabitqarit. Ne mirëpresim ndërprerjen në këtyre marrëdhënieve, sepse kjo dëshmon se Amerika i ka humbur shpresat e saj në Iran. Unë kam theksuar vazhdimisht se marrëdhënia jonë me fuqi të ngjajshme si Amerika dhe marrëdhëniet e një kombit të shtypur me grabitqarët e botës, kur Islami nuk duron kurfar padrejtësie dhe dhunë ndaj të tjerëve, pa dyshim se dënon edhe arrogancën. Kjo është për arsye se arroganca do të thotë padrejtësi, dhunë dhe mos pranimi së drejtës dhe të vërtetës, për shkak të ambicieve për supremaci dhe për shkak të egoizmit." Revolucioni islamik i Iranit në bazë të një të menduarit të tillë është përballur me arrogantët dhe zullumqarët. Prandaj për këtë arsye ka shkaktuar irritimin dhe zemërimin e tyre. Në nenin 154 të Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, lumturia, pavarësia, liria dhe qeverisja e të vërtetës dhe drejtësia është një drejtë e të gjithë popujve të botës dhe shton. Republika Islamike e Iranit, njëkohësisht me vetëpërmbajtjen e plot nga çfarëdo lloj ndërhyrje në çështjet e brendshme të popujve, mbështet luftën për të drejtat e popujve të shtypur, kundër fuqive arrogante në çdo rajon të botës. Aktualisht shembulli më i qartë i arrogancës është shteti hegemonist dhe kolonialist i Amerikës. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, në lidhje me këtë çështje ka folur në shumë raste, dhe në një prej tyre ka thënë: "Arroganca ka ekzistuar edhe në të kaluarën, e po vazhdon të ekzistojë edhe sot. Skeleti dhe struktura e arrogancës është e njëjtë në të gjithë periudhat, mirë po në çdo periudhë ka metoda dhe karakteristika të ndryshme. Sot gjithashtu ekziston sistemi i arrogancës dhe koka e arrogancës në botë është qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjithashtu thekson: "Disa njerëz mendojnë se armiqësia me ne është sepse ne kemi qenë militantë. Ne vazhdimisht u kemi futur gishti në sy e tyre, prandaj ata kanë armiqësi me ne, por nuk është kështu. Ky është një mendim i gabuar. Armiqësinë nuk e filluam ne, por ishin ata që ndoqën politika armiqësore që nga fillimi. Ishin ata që filluan me fyerje, me sanksione, me komplote dhe me strehimin e armikut të kombit iranian." Lëvizjet revolucionare dhe rezistenca e kombit iranian pas fitores së revolucionit kundër komploteve amerikane treguan se kombi iranian nuk do t'i nënshtrohej presionit dhe shantazhit amerikan e nuk do të lejonte që Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i rikthenin sundimin e tyre të mëparshëm mbi popullin iranian. Disa teoricien politik të tillë si Berzhinski e kanë quajtur rezistencën e Iranit ndaj sundimit të SBA-ve si kërcënim të vazhdueshëm për interesat perëndimore në rajon. Michel Foucault gjithashtu e sheh këtë fenomen si realizimin e një shpirti kolektiv të një kombi që me udhëheqjen pa kompromis të tij beson në refuzimin e sundimit perëndimor dhe të çdo shteti të huaj mbi Iranin. Është i qartë për këdo se arsye armiqësisë së Amerikës është mbrojtja e Iranit ndaj të shtypurve, kundër shtypësve dhe qëndrimi i vërtet mbi parimet dhe idealet e revolucionit kundër arrogancës botërore. Koha ka treguar gjithashtu se Irani nuk është shmangur nga vlerat e revolucionit e nuk pranon të dorëzohet përball fuqive arrogante dhe ka miratuar sot metoda më efektive dhe metodat më të përshtatshme në kuadër të luftës kundër arrogancës. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit gjithashtu, duke i dhënë një këshill funksionarëve qeveritar të Iranit, sjelljen dhe veprimet e perëndimorëve i cilësoi mashtruese, me plot kuptimin e fjalës dhe tha: "Çështja e Amerikës është e qartë, për arsye se ata e kanë deklaruar armiqësinë e tyre në mënyrë të hapur. Mirë po as në atë kohë kur revolucioni islamik ishte si një fidan i dobët, të gjithë armiqtë u bashkuan kundër Iranit, por nuk mundën të bëjnë gjë. Prandaj edhe sot, kur ai fidan i dobët është shndruar në një pemë të madhe dhe të fuqishme, ata përsëri nuk do të munden të bëjnë asgjë." Miqtë të nderuar, këtu minutave të programit tonë për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Larkpamësia konsiderohet si një prej karakteristikave të një besimtari musliman. Imam Aliu a.s. e ka vlerësuar larkpamësin si vëmendje ndaj fundit të veprimeve dhe çështjeve me të cilat merret njeriu dhe ka thënë: Larkpamësia është vëmendja ndaj fundit të veprimeve dhe konsultimeve me njerëzit të mençur. Gararul Hekam va Dararul Kelam. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm, ne do të pasqyrojmë hadithe që flasin për larkpamësinë. Na ndiqni në vazhdim. Larkpamësia në mësimet e Islamit gëzon një pozitë të lartë. Kurani i shenjtë ka rekomanduar ndjekësve të tij që të jenë larkpamës e të mos mashtrohen pas interesave kalimtare dhe të përkohshme të kësaj bote, por gjithnjë të kenë parasysh botën tjetër e të veprojnë atë mënyrë që në botën tjetër të bëhen të lumtur. Zoti i madhëruar në surën Shams të Kuranit të shenjtë, pasi rrëfen ngjarjen e popullit Themud dhe tregon fatin e hidhur me të cilën u përballën ata, në ajetin 5 të kësaj sure kuranore thotë: "Dhe nuk patën frikë nga përfundimi i punëve." Do të thotë se të gjitha fatkeqësitë me të cilat është përballur ky popull kanë qenë për shkak të asaj, sa ata nuk kishin larkpamës e nuk kishin frikë se si do të vi fundi i veprimeve dhe punëve të tyre. Nga pikpamja e Imam Aliut a.s. gjithashtu, larkpamës është ai person i cili nuk i kushton vëmendje vetëm rezultateve të një veprimi në këtë botë materiale, por i kushton vëmendje diçka më larg, do të thotë rezultatit të veprimeve të tij në botën tjetër. Madje i jep përparësi vetëm rezultateve të atij veprimi në botën tjetër në mënyrë që çdo veprim e kryen vetëm duke marrë parasysh interesat dhe dobitë e atij veprimi në botën tjetër. Imam Aliu a.s. në një përkufizim në lidhje me larkpamësinë thotë: "Larkpamësia është zbatimi i urdhrave të Zotit dhe kundërshtimi i dëshirave të egos."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali nabi.
Ndërshembujt e qartë të larkpamësisë është kjo, që njeriu kur dëshiron të flasë diçka ose të kryej ndonjë veprim, së pari të mendoj, të marrë parasysh fundin, qëllimin, rezultatin dhe pasojat e asaj fjale ose të atij veprimi. Nëse do të jenë të mira, të flas atë fjalë ose të kryej atë veprim, përndryshe të heq dorë nga ajo fjalë ose nga kryerja e atij veprimi në mënyrë që të udhëzohet drejt rrugës së lumturisë. Në një rast, një person i tha profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Zotit, Hazreti Muhammed i tha: "Nëse do ta jap një porosi ty, a do t'i përmbahesh asaj?" Ai u përgjigj: "Po, i dërguari i Zotit." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tre herë i bëri këtë pyetje atij personi dhe ai në të treja herët ju përgjigj: "Po, i dërguari i Zotit, do t'i përmbahem." Hazreti Muhammed tha: "Unë po të porosis ty që çdo herë kur të vendosesh për të kryer ndonjë punë, së pari mendo për efektet dhe rezultatet dhe pasojat e ati veprime. Nëse sheh që rezultati dhe përfundimi i ti është i mirë dhe i shëqëruar me zhvillim dhe përparim, ndiqe dhe kryerja të punë. Por nëse sheh që përfundimi i ti është devijim, shkatërim dhe i shëqëruar me dekadencë, atëherë hiq dorë nga veprimit. Vesailul shie vëllimi i dytë." Një prej sekreteve të mëdha të suksesit të çdo njeriu është të menduarit në përfundimin e veprimeve dhe çështjeve, gjejësisht larkpamësia. Njeriu duhet të mendojë në lidhje me rezultatet e punës së tij dhe të jetë larkpamës. Ai i cili është larkpamës dhe e njeh sistemin që sundon mbi gjithësinë dhe të kushtojë vëmendje pasojave të ngjarjeve dhe rezultateve të veprimeve, ai kurrë nuk vepron pa mendim dhe pa reflektuar në fundin e punës, e në këtë mënyrë ai me maturinë e vet më njanon pendimin e së ardhmes. Në të vërtetë, një person dëshiron të jetë i mirë dhe bamirës, atëherë duhet të zgjerojë horizontin e shikimit të vet. Ashtu sikur që Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: Largpamësia është të tregohet vëmendje ndaj fundit të veprimeve dhe të konsultohet me njerëz të mençur. Theksimi për konsultim me njerëz të mençur është për këtë arsye, që mendja e njeriu për sa kohë të jetë në nivelin e përkryerjes. Mirpo nëpërmjet konsultimit me të tjerët ai shfrytëzon dhe përfiton dhe nga mendjet e të tjerëve, e në këtë mënyrë redukton përqindjen e gabimit në veprimin e tij. Kjo në vetvete është një lloj maturie dhe zgjuarësie. Pikërisht për këtë arsye Imam Aliu alayhiselam e vlerëson largpamësinë si zgjuarësi dhe shkaftësi, ndërsa thotë: Largpamësia është po ajo shkaftësia dhe zgjuarësia e njerëzit. Baharul Anwar, vëllimi 71.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Largpamësia ka shumë efekte dhe begati të ndryshme. Ndër efektet dhe begatit e largpamësisë mund të përmendet vendosmëria serioze dhe e fortë në kryerjen e punëve. Ai i cili ka shqyrtuar të gjitha aspektet e një veprimi dhe me largpamësi ka analizuar të gjithë të këqijat e të mirat e veprimit dhe ka matur efektet dhe pasojat e afërta dhe të largët ata të i veprimi, ai e ndërmerr atë veprim me motiv më të fuqishëm dhe përqendron të gjithë vendosmërinë e vet në realizimin e qëllimit të atij veprimi. Sigurisht në po atë mas që reduktohet largpamësia në një person, në po atë mas shfaqet dobësia dhe lëkundja në vendosmërinë e njeriut, për arsye se ai person nuk është i sigurt në lidhje me fundin e kësaj pune. Imam Aliu alayhiselam në një rast duke folur për largpamësinë dhe vendosmërinë e njeriut ka thënë: Ai i cili ka më pak largpamësi, vendosmëria e tij është më e dobët.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Njeriu në jetën e vet të përditshme vazhdimisht përballet me ngjarje ose punë për të cilat duhet të marr vendim. Ndjenjat dhe emocionet nga një anë dhe mendja dhe logjika nga ana tjetër ushtrojnë presion mbi të. Në këtë çast, largpamësia mund ta çojë atë person deri tek një vendim i drejtë dhe i logjikshëm. Në një transmetim thuhet se një burr nga arabët beduin shkoi pranë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkoi atij t'i jap një këshill dhe mësim. Profeti i nderuar i Islamit, në përgjigje ndaj kësaj kërkese të tij, i tha një fjali të shkurtër: Mos u zemëro dhe irrito. Ai burru mjaftua me kaq dhe u kthye në punën e tij. Kur mbërriti tek fisi i tij, e pa se për shkak të një ngjarje që është krijuar një mosmarrveshje ashpër mes fisit të tij dhe një fisi tjetër, dhe të dy palët ishin përgatitur për luftë dhe për leshjen në pozicionet e tyre. Ai burr në bazë të zakonit të mëparshëm dhe fanatizmit farefisnor, u emocionua dhe kapi armët dhe u vendos në pozicion për të mbështetur fisin e tij në fush betej. Në po atë gjendje ati u kujtua thonja e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, që nuk duhet të zemërohet dhe irritohet. Ai për këtë arsye gëlltiti irritimin dhe filloi të mendoi rreth kësaj thonje të Hazretit Muhammed. Në këtë gjendje ai pësoi një lëvizje dhe ju zhua forca e logjikës së tij. Ai mendoi me vete: Për çfarë arsye dy grupe njerëzish duhet të kapin shpatat e të luftojnë me njëri tjetrin? Ai shkoi më pranë radhës së ushtrisë kundërshtare dhe pranoi që të gjitha ato çfarë kërkojnë ata si dëmshpërblim për atë humbje që kishin pësuar, ta paguajë nga pasuria e tij. Pala kundërshtare, kur e pa këtë burrëri dhe këtë bujari të madhe të këtij personi, hoqëdor tërësisht nga kërkesa për dëmshpërblim dhe konflikti u zgjidh. Në këtë mënyrë, një zjarr lufte që ishte gati të shpërthej për shkak të emocioneve dhe ndjenjave të pakontrolluara, me largpamësi dhe maturi u shua tërësisht.
Ya Mawlana salli daima tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.